banaanka aan ka soo baxay kadibna hooyaday xanuunsatay iyo baadiyaas.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatano Juni 22 mwaka 2022, ambapo tunasikika pia kupitia radio shirika za FM kwenye eneo zima la maziwa makuu, ikiwemo letu 107.5 FM Nairobi, Kenya. Karibuni.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, baadhi ya makundi ya waasi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yatangaza kutokubali kushambuliwa na jeshi la kikosi cha pamoja cha Jumuiya ya Afrika Mashariki hadi pale wanajeshi wa Uganda na Rwanda wanaodaiwa kuwa ndani ya kundi la waasi la M23 yaondolewe. Baadhi ya waasi wanasemaje?
Tunadhani kitakuja kupiganisha wanaopiganisha nchi, na wale wanajulikana ni Rwanda na Uganda. Ingawa watakuja, kwa hiyo tutawasindikiza. Ingawa watakuja kupiganisha wanaopigania nchi, yani nao ni maadui, tutapigana nao. Nadhani niko wazi.
Na katika taarifa nyingine, bunge la Kenya hatimaye laidhinisha mapendekezo ya kuongeza kiwango chake cha deni hadi shilingi trilioni 10 ili kuruhusu serikali kukopa zaidi kwa ajili ya kufadhili nakisi ya bajeti ya mwaka 2022-2023.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza basi tupate habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Sunday Shomari.
Mwana mfalme wa Uingereza na mkewe Camilla walisili Rwanda siku ya Jumanne. Wanandoa hao wa kifalme walikuwa na maafisa waliposhuka kwenye ndege mjini Kigali kabla sherehe za ufunguzi wa mkutano wakuu wa serikali wa Jumuiya ya Madola. Lakini mrithi huyu wa kiti cha ufalme wa Uingereza pia anawasili huko ukiwa na utata kuhusu mpango wa Uingereza kupeleka waomba hifadhi nchini Rwanda. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson amesema mpango huo wa dola milioni 148 uliofikiwa na Rwanda utasambaratisha mitandao ya watu wanaofanya biashara ya magendo. Lakini safari ya kwanza ya ndege ilisitishwa wiki iliyopita kwa amri ya mahakama ya Ulaya ya haki za kibinadamu. Prince Charles, kulingana ripoti za vyombo vya habari, alielezea kwa faragha mpango huo kama wa kusikitisha. Na leo Jumatano, yeye na Camilla, Duchess of Cornwall, walitembelea kumbukumbu ya mauaji ya kimbari ya Kigali na kukutana na manusura wa ukatili wa mwaka 1994. Pia walikutana na rais wa Rwanda Paul Kagame na mkewe. Wapatanishi wa Umoja wa Mataifa walianza mazungumzo hii siku ya Jumanne mjini Nairobi kuhusu kufikia mapatano mapya ya kimataifa ya kulinda asili na wanyamapori baada ya duru ya awali ya mazungumzo mwezi Machi kushindwa kupatikana maendeleo. Huku wanasayansi wakionya kuwa takriban wanyama wapatao milioni moja wako hatarini kutoweka. Umoja wa Mataifa unazitaka nchi ziteue 30% ya maeneo yao ya ardhini na baharini kwa ajili ya uhifadhi ifikapo mwaka 2030. Kufikia lengo hili la 30% kutasaidia kulinda mazingira ya dunia dhidi ya ujangili, uchafuzi wa mazingira au maingilio ya maendeleo ya binadamu, wanasayansi wamesema. Waziri mkuu aliyeteuliwa na bunge la Libya, Fatih Bashagha, alisema hii leo Jumatano kwamba serikali yake inaunga mkono kuondolewa kwa vikosi vyote vya kigeni na mamluki kutoka Libya, ikiongozwa na kamati iliyoundwa kulinda usitishaji vita baada ya mzozo wa mwaka 2014 hadi 2020. Katika mahojiano na shirika la habari la Reuters mjini London, ambapo Bashagha anajaribu kutafuta uungwaji mkono kwa serikali yake kuchukua hatamu mjini Tripoli, kiongozi huyo alisema alikuwa mfuasi mkubwa wa kamati ya 5+5 ambayo ilikubali wapiganaji wa kigeni wafukuzwe. Kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 59 alisema serikali yake katika mji wa mashariki wa Sirte imeanza kazi yake licha ya Abdul Hamid al-Deiba ambaye alitawazwa kuwa waziri mkuu mwaka jana kupitia mchakato unaungwa mkono na Umoja Mataifa kukataa hatua yake na kusababisha mzozo. Na serikali ya Uingereza leo imewasilisha mswada wa sheria unaoruhusu kubatilisha maamuzi ya mahakama ya Ulaya ya haki za binadamu ECHR baada ya jaji wa mahakama hiyo kuzuia safari za ndege za kuondoa waomba hifadhi nchini Uingereza na kuwapeleka nchini Rwanda. BMJ Muridhi anatuarifu zaidi.
Naibu waziri mkuu wa Uingereza Dominic Raab amekanusha madai kwamba serikali hiyo inakusudia kuungana na Russia katika kutelekeza mkataba wa Ulaya wa haki za kibinadamu, lakini Raab ambaye pia ni waziri wa sheria amesema kwamba mswada huo mpya kuhusu haki utaimarisha mfumo wa mahakama wa Uingereza. Raab amesema sheria hiyo itaimarisha ugavi wa mamlaka kwa mihimili ya nchi hiyo na kuthibitisha kwamba mahakama za Uingereza haziwajibiki katika kufuata maagizo ya mahakama hiyo ya Umoja wa Ulaya. Waziri Mkuu Boris Johnson aliapa tena kutekeleza mpango huo wa Rwanda ambao unalenga kuwazuia wahamiaji kuvuka na kuingia Uingereza kinyume cha sheria. Makundi ya kutetea haki za binadamu na viongozi wa kidini wameikosoa sera hiyo na kusema kwamba ni ya aibu. Mahakama za Uingereza mapema wiki hii zilitoa idhini kwa ndege ya kwanza iliyowabeba wahamiaji hao kuondoka, lakini mahakama ya haki za binadamu ya Umoja wa Ulaya iliingilia kati katika dakika za mwisho kwa uamuzi wa muda wa kuzuia kuondoka kwake. Tathmini ya mahakama ya Uingereza kuhusu uhalali wa mpango huo inatarajiwa mwezi ujao.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Muungano wa kimataifa wa hariri na wachapishaji ulitaka siku ya Jumatano mwanzilishi wa WikiLeaks Julian Assange aachiliwe mara moja kutoka jela ya Uingereza na kwamba mashitaka yote dhidi yake yafutiliwe mbali. Wawakilishi 15 wa vyama vya waandishi wa habari na wachapishaji na mashirika kutoka nchi sita walikusanyika Geneva kwa wito wa kumwachilia huru Julian Assange kwa jina la uhuru wa vyombo vya habari. Waombaji hao pia walitoa wito kwa mamlaka za Uswisi ambazo zimesema zimefanya kazi kumlinda Assange, kuwezesha kuachiliwa kwake na kumpa mahali pa usalama kutokana na mashtaka zaidi nchini Uswisi. Idadi ya vifo inaendelea kuongezeka kufuatia tetemeko kubwa la ardhi nchini Afghanistan. Mamlaka ya Taliban imesema tetemeko la ardhi Jumatano lilisababisha vifo vya zaidi ya watu 900 na kujeruhi wengine 600 kusini mashariki mwa nchi hiyo. Thailand inakabiliwa na ukosoaji mkubwa wa kuhalalisha matumizi ya bangi kabla ya kuweka ulinzi thabiti dhidi ya matumizi mabaya, na yatilia shaka mamlaka inaweza kufanya mengi kuzuia kuongezeka kwa matumizi yake ya mitaani. Ikiashiria kuwa ya kwanza kwa bara la Asia, Thailand iliondoa kwenye orodha yake dawa za kulevya Juni 9 na kufanya uagizaji wake na usafirishaji kuwa halali.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele hivi leo ni kwamba makundi ya waasi mashariki mwa Kongo yametangaza kwamba hayatakubali kamwe wanajeshi wa muungano kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki kuwashambulia hadi watakaposhurutisha Uganda na Rwanda kuondoa wanajeshi wao wanadaiwa kuwa ndani ya kundi la waasi la M23. Pia kikosi hicho kimeomba kusakwa kwa kundi la ADF pamoja na kuitisha mazungumzo ya kikanda kuhusu swala la ADF, FDLR na FNL ili kila kundi lirejee kwenye taifa lao. Bas, Austin Malivika ametembelea msitu na kukutana na baadhi ya waasi hao.
Hapa utazani ni jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Upande mwingine utaona kwamba ni raia. Hawa ni wanani? Ni muungano wa makundi ya wananchi ambao wamejipa upiganaji kwa ajili ya kupigania taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Akiwa hapa pamoja na makamanda wake, Zili Mulumba, kiongozi wa kundi hili, pamoja na msemaji wa makundi inayotetea haki za raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo maeneo haya. Amesema kwamba kwa nini wameshika silaha?
Wameshika silaha sababu tumeteswa siku nyingi. Wamoja kati yetu walizaliwa kiuawa, mama zetu walibakwa, waliuawa, wadada zetu waliuawa, walibakwa, baba zetu wengi kati yetu hata ni wajane, ni wamaskini, hata ni mayatima. Na kwa hiyo ilitubidi tuchukue silaha kwa ajili ya kuingia nchi yetu, sababu nchi za jirani, nchi kigeni zinapenda zigawe Kongo yetu, zinapenda zipore mali yetu, na zinapora hakika, na vile vile wanapenda watufanye watumwa. Wametua siku nyingi na hatukuweza kupata msaada wowote, na ilitubidi sisi kuchukua silaha kwa ajili ya kuchunga taifa letu na kuweza kuchunga jamii na jamaa zetu.
Mulumba amesema kwamba makundi yote ya wapiganaji Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haitakubali muungano wa jeshi kutoka nchi za Afrika Mashariki kuja kupigana nao, lakini iwapo watajaribu, basi wao kama wananchi wa Kongo nao watapigania haki yao.
Tunapigania nchi yetu, bwana mpasha habari. Sijui kama hicho kikundi kitakuja kupiganisha wale wanaopigania nchi. Tunadhani kitakuja kupiganisha wanaopiganisha nchi, na wale wanajulikana ni Rwanda na Uganda. Ingawa watakuja, kwa hiyo tutawasindikiza. Ingawa watakuja kupiganisha wanaopigania nchi, yani nao ni maadui, tutapigana nao. Nadhani niko wazi. Yaani wanaotutesa wanajulikana, na tumeweza kupata na historia kubwa. Wale wakuja kuwapiga wale, sisi tutawasindikiza sababu tunasaidia nchi yetu. Lakini watakakuja kupiga wale ambao wanapigania nchi yetu, yaani watakuwa wamekuja katika mpango huu wa globalization wa kugawa nchi yetu, na hatutakubali hiyo.
Mulumba amesema kwamba wananchi mashariki mwa Kongo wamepitia hali ngumu ya kimaisha kwa zaidi ya miaka 20. Ndiyo sababu imewapeleka wao kushika silaha, na vile vile wanapata mafunzo hapa katika misitu katikati yao wenyewe. Ameongeza kwamba iwapo wazi wa M23 hautakubali kusalimisha silaha, basi nao wenyewe wataingia kupigana nao bila hata ushirikiano wa jeshi la Kongo.
Na sasa tutapigana nao. Ingawa ni Rwanda tutapigana nayo, ingawa ni Uganda tutapigana nayo, na yule yoyote ambaye atakuja kuweza kuvamia nchi yetu ya Kongo tutapigana naye pasipo kuomba ruhusa mtu yoyote.
Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC likisema kwamba watu zaidi ya 10 wameuawa na bomu za waasi wa M23 katika eneo la Bikenge pamoja na Ruvumu, wakati walikuwa wakizivurumisha kwenye upande wa jeshi la Kongo, ambako wanajeshi wa Kongo zaidi ya 5 nao wamejeruhiwa, iliyopelekea jeshi la Umoja wa Mataifa kuondoka maeneo ya Shangi na kurudi kwenye ngome zao. Oser Malvika, Sauti ya Amerika, Rugari.
Tukiondoka huko DRC, sasa tuelekee Rwanda, ambapo wataalamu wa uchumi kutoka nchi za Jumuiya ya Madola wanakutana mjini Kigali, na wamesema kwamba ushirikiano wa serikali na sekta binafsi utasaidia kuzikwamua kiuchumi. Mkuu wa Benki ya Maendeleo ya Afrika ADB Akbum Adesima amesema pato la mataifa hayo linapaswa kugawanywa kusudi kila nchi iwe sawa. Basi kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera ana ripoti zaidi.
Mkutano huu katika sekta ya uchumi na biashara unawajumisha pamoja uwekezaji wakubwa kutoka nchi 54 wanachama wa Jumuiya ya Madola, huku likizungumziwa swala la ushirikiano wa kiuchumi na kibiashara. Viongozi hao wamesema kwamba hadi sasa kuna changamoto za ukosefu wa ushirikiano mkubwa katika sekta ya kiuchumi na biashara miongoni mwa nchi za Jumuiya ya Madola. Rais wa Benki ya Maendeleo ya Afrika Akinwumi Adesina amesema kwamba ustahimilifu wa kiuchumi na maendeleo kwa ujumla umo mikononi mwa nchi wanachama wa Jumuiya ya Madola, lakini tatizo kubwa, pato jumla la mataifa haya haligawanywi katika kiwango sawa miongoni mwa mataifa haya.
When you enter Kigali.
Tukichukulia mfano Kigali inavyoendelea, tunaposema kwamba uchumi endelevu miongoni mwa mataifa yetu itatusaidia, tunakuwa na maana na maendeleo yetu kwa ujumla. Kwa mfano, pato jumla la mataifa ya Jumuiya ya Madola linatazamiwa kupanda hadi dola bilioni 13, lakini tatizo kubwa ni kwamba pato hilo sehemu yake kubwa itakuwa katika mataifa matano tu. Sasa tunapozungumzia ushirikiano, tunamaanisha kwamba pato hilo ligawanywe kwa mataifa yote wanachama.
It must be well shared all across.
Nimezungumza na Emmanuel Ruziga ambaye ni mwandishi wa habari za kiuchumi katika eneo la Maziwa Makuu, na kunafanulia athari zinazoweza kupatikana kutokana na ukosefu wa ushirikiano wa kiuchumi.
Kuna pengo kubwa kati ya mataifa yaliyofikia kunachokita kile kipimo cha maendeleo, kwamba mataifa yaliyoendelea na mataifa ambayo yana endelea kugubikwa na lindi kubwa la umaskini na njaa na dhiki kweli kweli katika mataifa haya ambayo yote yapo katika jumuiya moja ya Madola. Kwa hiyo hilo pengo lililopo kati ya mataifa yaliyoendelea na mataifa yanayoendelea mpaka sasa linaonekana ni kubwa sana.
Rais wa Rwanda Paul Kagame amesema mataifa ya Jumuiya ya Madola baadhi yana historia sawa kiasi ambacho yanapaswa kuwa na ushirikiano wa kiuchumi kwa karibu sana. Amesema mataifa haya yana mambo karibu sawa katika sekta za kisiasa, utendaji kazi wa mambo mbalimbali na hata mfumo wa kufanya mambo katika sekta mbalimbali.
There is already
mpaka sasa sote tunatambua changamoto na athari zinazosababishwa na ukosefu wa ushirikiano miongoni mwetu. Kwa mantikio basi, kukutana kwa namna hii kuna maana kwamba hatua za kutatua matatizo haya zinaelekea kufikiwa. Tunapozungumzia Jumuiya ya Madola, tunamaanisha ushirikiano wa mapato kwa wote na muungano wa kweli. Kongamano hili la biashara katika Jumuiya ya Madola kwa mara ya kwanza ndani ya kipindi cha miaka 4 iliyopita kutokana na janga la corona. Tayari viongozi wanaendelea kuingia mjini Kigali, ambapo mwanamfalme wa Uingereza Charles aliwasili jana usiku, huku leo akisubiri waziri mkuu wa Canada Justin Trudeau. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Bunge la Kenya hatimaye limeidhinisha mapendekezo ya kuongeza kiwango chake cha mkopo hadi shilingi trilioni 10 ili kuruhusu serikali kukopa zaidi na ili kuhifadhi nakisi ya bunge ya bajeti yake ya mwaka wa 2022 hadi 2023. Na kama anavyotuarifu mwandishi wetu akiwa Nairobi, Kennedy Wandera, ni wabunge watatu tu waliopiga kura kupinga hoja hiyo, wakati wabunge wote wakisemekana kuwepo wakati wa zoezi hilo.
The Senate approves the amendments to the public finance management.
Hatimaye bunge la Kenya limeidhinisha mapendekezo ya serikali kutaka kiwango chake cha ukopaji kuongezwa hadi shilingi trilioni 10 ili kuiruhusu serikali kukopa zaidi ya shilingi bilioni 800 ili kufadhili nakisi ya bajeti yake ya shilingi trilioni 3.3 ya mwaka 2022 hadi 2023, baada ya vikao vya awali vya bunge kutibuka na juhudi za kufanya hivyo kugonga mwamba.
Thus varying the public debt ceiling to an amount not
exceeding. Bunge la Senate limepiga kura kwa wingi, wa bunge 27 wakipiga kura ya ndio, huku watatu pekee wakipiga kura ya la. Hakuna mbunge yeyote aliyesusia kura wakati wa kikao hicho. Bunge hilo lilihitaji wingi wa wabunge waliochaguliwa 24, ambayo ni 32, kupitisha mswada huo kuidhinisha kura ya ndio ya bunge la kitaifa iliyofanyika wiki mbili zilizopita. Kisheria, mabunge yote mawili sharti yapige kura ya ndio ndiposa mswada aina hiyo unaweza kuidhinishwa kisheria. Kwa mujibu wa nyaraka za fedha mbele ya bunge la Kenya, deni la serikali limefikia shilingi trilioni 8.6, lakini serikali ilihitaji zaidi ya shilingi bilioni 400 zilizoruhusiwa katika ukomo uliowekwa awali kufadhili bajeti yake hiyo, ndipo kupitia mswada wake wa marekebisho ya kanuni za usimamizi wa fedha za umma za mwaka 2015, wizara ya fedha ilitaka kuwezeshwa kuondoa ukomo wa deni la taifa kutoka shilingi trilioni 9 uliopitishwa mwaka 2019 hadi shilingi trilioni 10, na vilevile kuiwezesha serikali ijayo kukopa zaidi kufadhili miradi yake. Bunge la 12 limebadilisha ukomo wa deni la nchi mara mbili chini ya kipindi cha miaka 3 katika utawala wa Kenyatta, kuiwezesha serikali yake kulimbikiza madeni ya taifa katika utekelezaji wa miradi mikubwa ya maendeleo. Serikali ya Kenya imekuwa ikitaka kufanywa upya utathmini kiwango chake cha ukopaji na kuongeza ukomo wa deni la taifa kulingana na asilimia kubwa wa uchumi. Hii ni kumaanisha kuwa waziri wa fedha atakuwa na uwezo kukwepa ushauri wa bunge kutathmini na kuongeza ukomo wa deni la taifa. Badala yake, kupitia mapendekezo hayo ya mabadiliko ya sheria usimamizi wa fedha za umma, baada ya kuongeza kiwango cha ukopaji atakuwa na uhuru wa kuwasilisha tu maelezo ya maandishi ya hali, mazingira na sababu zilizomfanya kukopa zaidi ya kiwango hicho. Ken Gishinga, mchumi mkuu katika shirika la kiuchumi la Mentoria, anaeleza kuwa hii ina athari yake kwa uchumi.
Ikafanya maisha ikiwa gumu, kwa sababu serikali lazima itaweza kuongeza kodi katika bidhaa za kila siku, bidhaa kama maziwa, bidhaa kama mkate, bidhaa transport, airtime.
Charles Karisa, mfuatiliaji wa uchumi wa Kenya, anaeleza ukomo huu unaiwezesha serikali sasa kupumua.
Maana ni kwa mwananchi wa kawaida ataumia zaidi, manake mikopo huwa inakuja na ile tunaita interest rate ama riba, na hizi riba huwa ni ziko juu kidogo. Kwa hivyo utakuta kwamba mwananchi wa kawaida ndo atasimamia gharama kama hii, na ni jambo la kusikitisha, maana ukiangalia uchumi wenyewe haufanyi vyema kwa sababu la janga la corona, na vile vile business environment pia si nzuri sana.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Karibu msikilizaji katika makala hii ya afya kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Jina langu ni Mary Mgawe, na hivi leo katika kipindi chetu tunazungumza na Furaha Mafuru, muuguzi mkunga na mtaalamu wa afya ya jamii. Katika makala yetu hivi leo tunazungumzia kuhusu maambukizi katika mfumo wa uzazi wa mwanamke unaojulikana zaidi kama PID. Maambukizi katika mfumo wa uzazi wa mwanamke PID ni moja ya matatizo ambayo huathiri sana wanawake. Kwa kawaida maambukizi haya huhusisha shingo ya uzazi, nyama ya mfuko wa uzazi na mirija ya uzazi. Naam, kwa kwanza kabisa mtu anayesikiliza kipindi hiki anaweza kujiuliza PID ni nini?
Ni ugonjwa ambao unasababishwa na magonjwa ya zinaa kama gonjwa la gonorea pamoja na klamidia. Na magonjwa haya yanaweza kuleta madhara kwenye mfumo mzima wa uzazi wa mwanamke. Hiyo ndio tunasema ni PID. Kwa hiyo yanapokuwa yamempata mwanamke na amekaa nayo kwa muda mrefu, sasa yanakwenda yanasambaa, yanaweza yakaenda kwenye mlango wa kizazi au shingo ya kizazi kama wengine wanavyopenda kusema. Lakini pia maambukizi haya yanaweza kwenda mpaka kwenye mirija ya uzazi, lakini hasa pia kwenye mfuko mzima wa uzazi.
Je, mwanamke huambukizwaje PID?
Njia mojawapo ambayo ni kubwa zaidi ni kwa njia ya maambukizo ya magonjwa haya ya zinaa, pale ambapo atafanya ngono zembe ambayo ni ngono isiyo salama, yani kwa kutotumia kinga, lakini pia ngono hiyo ikafanyika na mwanaume ambaye tayari anakuwa na ili tatizo la gonorea au la klamidia. Lakini maambukizi haya pia yana, mtu anaweza akayapata pale tu ambapo amepata tatizo, huenda mimba imeharibika au mapema baada ya kujifungua, endapo pia atakutana na mwanaume huyu ambaye tayari ana hizi awa bakteria wa ili tatizo, anaweza pia akaambukizwa, kwa sababu kipindi hicho ni kipindi ambacho mlango wa kizazi unakuwa wazi. Kwa hiyo ni rahisi sana kupitisha bakteria kwenda moja kwa moja kwenye nyumba ya kizazi au mfuko wa kizazi pamoja na ile mirija ya uzazi. Pia
atasikiaje katika mwili wake kwamba hizi sasa ni dalili za PID?
Sasa wanawake wengi wanapata maumivu makali kwenye tumbo, sehemu ya chini ya kitovu. Japokuwa si mara zote ukipata maumivu makali chini ya kitovu kwamba ni PID, lakini hiyo pia ni moja ya dalili za PID. Lakini dalili nyingine ni kupata maumivu makali ya mgongo, mwanamke kupata au kutokwa na uchafu sehemu za siri. Lakini mara nyingi uchafu huu unakuwa umeambatana na harufu mbaya au harufu kali inakuwa inatoka ukeni. Lakini mara nyingine pia anaweza kupata maumivu pale anapokwenda kwenye haja ndogo, anapokuwa akijisaidia anapata maumivu makali pia. Lakini wakati mwingine anakuwa anatokwa na damu wakati anaposhiriki tendo la ndoa, aidha na mwenzi wake au na partner wake. Na wakati mwingine pia unakuta inaweza kuwa yuko kwenye hedhi, lakini ile hedhi inakuwa sio ya mpangilio. Yaani naweza akatokwa na damu nyingi sana kwa wakati mmoja, japokuwa hilo pia naweka angalizo, si kila wakati unapotokwa na damu nyingi sana basi tunasema kwamba wewe una PID, ila hii ni dalili pia mojawapo ya hilo tatizo. Lakini kwa sababu ya maambukizi ya bakteria unakuta pia tatizo hili linaweza likaambatana na homa kali kama tatizo limeshakuwa kubwa. Na wakati mwingine unaweza pia ukapata siku zako hata kama haukuwa wakati wa kuingia kwenye zile siku zako za hedhi. Kwa hiyo hizo zinaweza pia zikawa ni dalili, lakini kama tatizo litakuwa limekuwa kubwa sana, basi mara nyingine huyu mlengwa anaweza akawa anapata hata kichefuchefu, wengine wanafikia mpaka kwenye kutapika. Hizi zote ni dalili za PID kwa mtu ambaye anawa bakteria wa gonorea au klamidia.
Unaweza kuzuia vipi maambukizi ya PID katika mfumo wa kizazi?
Ni kujikinga tu pale ambapo unakwenda kwenye kufanya tendo la ndoa au ngono, basi inatakiwa ifanyike ngono ambayo si zembe, ngono salama kwa kutumia kinga au kondom. Lakini vile vile kitu kingine ambacho natakiwa kufanyike ni pale ambapo mwanamke tayari amegundulika na hili tatizo. Wengi wanatibiwa wao, lakini unakuta yule partner wake au mwenzi wake hapati matibabu kwa wakati au hapati kabisa matibabu. Kwa hiyo yeye atatibiwa, baada ya muda anakwenda tena anakutana na yule partner wake, anapata maambukizi. Lakini pale ambapo umepata dalili kabisa za awali za matatizo haya ya magonjwa ya zinaa, ni vizuri kwenda kutibiwa mapema kabla tatizo hili au bakteria hawa hawajasambaa na kwenda mbali kwenye mirija ya kizazi au kwenye nyumba au mfuko wa kizazi, lakini vile vile kwenye mlango wa kizazi.
Shukrani sana msikilizaji kwa nasi katika kipindi hiki, na hivi leo tulikuwa na Ifrah Mafuru. Tuonane tena wiki ijayo, na udha wako ni mimi Mary Mgawe, na kusii sana uendelee kusikiliza vipindi vingine vinavyoendelea.
Ungana nami Kenneth Bwire Jumamosi saa 1:30 jioni Afrika Mashariki kwa kipindi maalum Jarida. Habari kuu za wiki zenye uchambuzi na udadisi ili uelewe kwa urahisi zaidi matukio makuu duniani. Jarida kutoka Sauti ya Amerika, VOA.
Ni idhaa Kiswahili Sauti ya Amerika, Washington DC. Vizuri kukumbusha kwamba saa 3 za usiku saa za Afrika Mashariki ni wakati wa kipindi cha Kwa Undani kinachochambua na kuenda kwa undani kwenye taarifa ambazo zimetuzunguka kwa kina hata zaidi. Vile vile Ijumaa saa 1:30 jioni saa za Afrika Mashariki ni wakati wa Live Talk, ambapo unapata nafasi ya kushiriki moja kwa moja. Basi kufikia hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, producer Aida Isa, msimamizi BMJ Muridhi kutoka Washington, jina langu Harrison Kamau na nimeshirikiana naye Sunday Shomari, kwa pamoja tukikutakia jioni njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea msimamo na maoni ya serikali ya Marekani. Kihistoria, Finland na Sweden zilikuwa ziegemei upande wote kijeshi, msimamo ulioonyesha nini wananchi wao wanapendelea. Mapema Januari 2022, 20% pekee wananchi wa Finland ndio waliunga mkono nchi yao jiunge na NATO. Idadi hiyo iliongezeka mpaka 53% baada ya uvamizi wa rais wa Russia Vladimir Putin, na katikati mwa mwezi wa Mei 76% ya raia wa Finland waliamini kwamba nchi yao inatakiwa kujiunga na NATO. Finland ni jamii iliyo huru na iliyo wazi, amesema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken. Hatua hiyo ilichochewa na uungwaji mkono mkubwa wa umma. Wananchi wa Finland, vyombo vya habari, wanasiasa walijadili matarajio hayo kwa uwazi, na wakati bunge la nchi hiyo lililochaguliwa kidemokrasia lilipoleta swala hilo kupigiwa kura, wabunge 188 kati ya 200 waliunga mkono kuomba uwe na chama. Hivyo ndivyo mchakato wa kidemokrasia unavyokwenda. Maombi ya Finland na Sweden yanathibitisha pia sera ya NATO ya kuacha mlango wazi kwa wengine, ambayo imekuwa msingi wa muungano huo tangu kuanzishwa kwake, amesema waziri Blinken. Mlango huu utaendelea kuwa wazi, ukionyesha imani yetu kwamba kila nchi inapaswa kuwa na haki ya kuchagua washirika wake na marafiki na kuomba uwanachama ikiwa inataka. Huo sio uchochezi au tishio kwa Russia. Tunalisema hili mara nyingi, lakini ninajirudia, NATO daima utakuwa muungano wa kujihami. Kuna maafikiano makubwa sana katika NATO kukubali uwanachama wa Finland na Sweden, na bado nina imani kwamba tutashughulikia mchakato huu haraka na kwamba mambo yatakwenda vizuri kwa nchi zote mbili, waziri Blinken amesema. Hata hivyo, kupata uwanachama katika NATO si jambo la haraka wala rahisi. Nchi zinazotaka kugombea kujiunga na muungano huo zinatakiwa kupitia mchakato wa kuwasilisha maombi. Hatimaye washirika wote wa sasa wa NATO lazima waidhinishe uwanachama. Na linapokuja swala la Finland na Sweden, mshirika mmoja Uturuki ameelezea upinzani wake. Hata hivyo, waziri Blinken amesema Finland na Sweden zinashirikiana moja kwa moja na Uturuki kushughulikia baadhi ya masuala ambayo Uturuki iliyaelezea. Ni mchakato. Katika mchakato, nchi zinaelezea wasiwasi walionao. Tunazifanyia kazi. Hili ndilo Finland na Sweden wanafanya hivi sasa na Uturuki, na nina imani kwamba jambo hili litapiga hatua. Marekani inaunga mkono kikamilifu Finland na Sweden kujiunga na muungano, amesema Waziri Blinken, na naendelea kuwa na imani kwamba nchi zote mbili karibuni zitakuwa washirika wa NATO. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea msimamo na maoni ya serikali ya Marekani.